Nye tal fra STIM, det svenske koda, altså komponistrettigheder i Danmark, viser, at flere og flere sangskrivere bliver millionærer i Sverige. Og en af de helt store årsager til det er, at flere svenske sangskrivere har kastet sig over den her meget lukrative musikgenre. Det er K-pop. Et kæmpe maskineri med et hav af profilerede artister, der kan danse og synge og underholde sine fans i nærmest døgndrift. Her hørte vi lige et nummer fra bandet Red Velvet, der hedder Peekaboo. Men svenskerne er ikke de eneste, der leverer materiale til K-pop-maskinen, altså den koreanske popmaskine. Lidt senere får vi besøg af en dansk mand, som selv har været med til at skrive nogle af de gigantiske mega-hits fra Korea. Vi skal også besøge den amerikanske country-trio The Chicks, som indtil 2020 gik under navnet The Dixie Chicks, og blev en torn i øjet på George W. Bush. Gruppen er omdrejningspunkt i dagens afsnit af vores serie Når kunsten koster. K-Live er her stadig. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Alle ved nok, hvad jeg taler om, hvis jeg siger implementering af finanspolitiske konsolideringstiltag eller strukturtilpasningsstrategier eller hvad med administrativ forenkling af sektoransvaret. Okay, det kan godt være, det er lidt sort, og det er også pointen. For magt fører til uforståeligt sprog, i hvert fald når det kommer til danske politikere. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, hvor forskere har analyseret 1,5 million tekstbider fra i alt 1,000 danske politikere på en årrække på næsten 30 år fra 1997 til i dag. Studiet viser, at politikere, der sidder i regeringen, generelt bruger et mere komplekst sprog end deres kolleger i oppositionen, og at kontrasten er tydeligst hos politikere, der ikke er vant til at have magten. Frederik Hjort, lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen.
Jo, mange tak.
Du har været med til at lave det her forskningsprojekt. Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at magt ender med at føre til et mere komplekst sprog blandt de politikere, der får den?
Studiets primære bidrag, det er at vise, at der findes det, man kalder for retoriske regeringsomkostninger. Altså, at regeringspolitikere betaler en pris i termer af kompleks retorik, når de kommer i regering. Jeg kigger så på forskellige mekanismer i studiet, og den tydeligste er nok emnevalg. Altså, politikere, som kommer i regering, bliver tvunget til at tale om emner, som i gennemsnit er mere komplekse, og det trækker i sagens natur deres sprog i retning af højere kompleksitet.
Men kunne det ikke netop også der være et sted, hvor man faktisk var nødt til at forenkle det på en måde, så det var nemmere at forstå, selvom det var et komplekst emne?
Jo, helt klart. Jeg tror, at studiet her egentlig viser eller illustrerer, at det er en meget vigtig demokratisk opgave, som alle politikere har, som er at formidle ofte komplekst eller teknisk stof på en let forståelig måde. Mm. Altså, du nævnte de her eksempler i starten, hvad var det, du kaldte strukturtilpasningsmekanismer, ja, eller sådan noget. Det er jo, der er en masse teknik i at lave politik, men som jo afspejler eller refererer til politiske værdier, som er vigtige at formidle til vælgere. Altså der ligger afvejninger og vigtige principielle beslutninger, når man fører politik. Men når man kommer i regering, så skal man snakke om ting, også ting, som er ganske komplekse, og det er man nødt til, og det betaler man så en slags kommunikativ pris for.
Kan man tale om en reel forståelseskløft mellem politikerne og folket?
Ja, jeg mener godt, man kan tale om forståelseskløft mellem politikerne og folket, og det her er jo også en kløft, som bliver italesat i den politiske debat. Altså, min motivation for iværksætterstudiet, det var sådan set også den her klassiske populistiske kritik af regeringseliter, at de har mistet føling med folket, at de ikke taler dagligdags sprog eller er genkendelige for folket. Så på den måde så findes den her forståelse jo allerede som tematik i den politiske debat, og studiet her er sådan en slags dokumentation af, at den kløft findes. Mm.
Ja, så vidt jeg har forstået, tager I også afsæt i sådan en idé om, at politikerne næsten har mistet forbindelsen til dem, de taler til. Hvor kom det fra?
Jamen, det er sådan et refræn, som man hører i debatten. Altså, vi har jo set igennem de sidste 30-40 år i vesteuropæisk politik, at populistiske bevægelser har vundet frem og har fået fodfæste i næsten alle europæiske parlamenter. Og det er jo sådan nogle kritikker af, at regeringseliter er fjerne fra folket, og at der er en afstand mellem regerende eliter og folket. Og det kan vi så se på det kommunikative plan, at det er der faktisk noget om.
Og nu siger du regerende eliter, og jeres studie viser jo altså, at ændringen i sprogbrug er størst hos politikere, der for første gang får regeringsmagten. I peger specifikt på, at udviklingen af et sådan et mere komplekst sprog har været størst hos ministre fra SF og fra Liberal Alliance. Hvad er forklaringen på den tendens ifølge jeres studie?
Ja, jeg kan ikke påvise specifikt, hvorfor det er, men det er sådan, at den her effekt er størst for SF og LA i det danske folketing, og den er mindst for S og V. Og det er jo en slående kontrast, at der taler om partier med henholdsvis meget lidt og rigtig meget historisk regeringserfaring. Så min læsning af den forskel, det er, at S og V, politikere i S og V, de vender sig, de er mere vant til regeringsansvar historisk set, og måske også indstiller sig mere på, når de er i opposition, at de på et tidspunkt får regeringsansvar, indretter deres sprog efter det, hvor der ikke er samme historiske tilpasning i SF og LA. Og man kan sige, at vi har også set, da SF og LA sad i regeringen, at det var en rolle, som de på forskellige måder kæmpede lidt med.
Jeg synes, vi lige skal tage et eksempel fra SF's Ole Sohn. Han gik fra at være i opposition med SF frem til valget i 2011, hvor han så blev en del af regeringen som erhvervs- og vækstminister fra 11 til 12. Og her er et kort eksempel fra det program, der hed P1 Business. Hans tid i oppositionen i forbindelse med en diskussion om besparelser i uddannelsessektoren, og det var tilbage i 2010.
Fundamentet for vores fremtid, altså uddannelsen, både i folkeskolen, ungdomsuddannelsen og videregående uddannelse, der sker vi stille og roligt. Det vil sige, at vi får en dårligere uddannet arbejdskraft. Vores børn bliver generelt dårligere uddannet end forældregenerationen. Og det er jo første gang i en nyere dansk historie, vi er i den situation.
Og senere, Ole Sohn som erhvervs- og vækstminister, da han altså ikke længere sad i oppositionen, her i et klip fra P4 i 2012 om et teleudbud, der skulle sendes forbi Erhvervsstyrelsen, fordi de ville identificere uudnyttede muligheder.
Det, der er helt afgørende, det er, at jeg har bedt Erhvervsstyrelsen om at identificere, har vi nogle muligheder, vi ikke udnytter for at give en bedre dækning? Er der nogle barriere, der hindrer det? Og så vil jeg drøfte med den politiske forligskreds, der er omkring teleområdet. Vi skal have løst den udfordring, vi står, at enkelte borgere står overfor.
Det er to meget forskellige emner, de taler om, altså uddannelse og så senere teleudbud. Men Frederik Hjort, i hvert fald klip synes du, Ole Sohn er nemmest at forstå?
Jeg kan i hvert fald bedst huske, hvad det var, Ole Sohn sagde i det første klip. Det var noget om, at generationer skal være bedre uddannet end de næste generationer. Og selvom det sidste klip blev spillet til sidst, så det synes jeg, det er sværest for mig at huske. Det illustrerer nok også forskellen i klarhed mellem de to.
Ja, hvad siger sådan et eksempel med Ole Sohn om den der forståelseskløft, der kan være mellem politikere og folk?
Jamen, jeg synes, at eksemplet er illustrativt på mange måder. Altså for eksempel et af de ting, jeg finder i studiet, det er, at et af de emner, som har størst kompleksitet i gennemsnit, og et af de emner, som regeringspartier og politikere taler relativt mest om, det er finansiel regulering. Det var jo noget, som Ole Sohn havde i sin portefølje som erhvervsminister, og på den måde så er det jo et af de emner, som han har været nødt til at snakke meget mere om som regeringspolitiker end som oppositionspolitiker. Så skal man også huske, at regeringspolitikere har også alle mulige andre slags bindinger. Altså for eksempel skal man jo holde en kommunikationslinje, som er afstemt med de andre partier i regeringen. Du må ikke bare køre sololøb. Du skal ligesom have de samme talepunkter, som de andre regeringspartier har. Og det var noget, som herunder i SSF er regeringen, som Ole Sohn var en del af, var en ikke helt nem opgave at løse. Så på den måde så viser det sig, at man har en masse bindinger på måden, man snakker på, når man sidder i regering, som oppositionspolitiker ikke er påvirket af.
Og Frederik, et er politikerne, som præsenterer budskaberne, og bag dem sidder så de mennesker, der indgår i et lidt større apparat, som selvfølgelig er embedsværket. Hvilken rolle spiller det for politikernes sprogbrug i offentligheden?
Ja, en af de store forskelle, der er på at være regeringspolitiker og sidde i opposition, det er, at man har jo ministerbetjening. når man sidder i regeringen. Det er en stor luksus, og det giver en kæmpe apparat, som man kan trække på. Men det betyder også, at de mennesker, som skriver ens taler og ens talepunkter, er nogle andre. Det er ikke partipolitiske rådgiver, det er i meget vidt omfang vores ret professionaliserede og neutrale embedsværk, vi har i Danmark. Det er jo sådan nogle, som jeg har fornøjelsen af at uddanne inde på statskundskab. Og det er jo embedsfolk, som går op i andre ting, end kommunikatører gør. De går op i legalitet og teknisk korrekthed og balance og sådan nogle ting. Og det er jo hensigtsmæssigt, at en minister lægger vægt på de ting, når de snakker, men det er alle sammen også ting, som kan trække i retning af mere komplekst sprog.
Mm. Du har også undersøgt det her fra vælgernes side. Hvordan reagerer de, når sproget hos politikerne bliver mere komplekst?
Jeg laver et eksperiment i studiet, hvor jeg præsenterer vælgere for to hypotetiske politikere. De snakker om det samme politiske forslag. Den ene gør det på en enkel måde, den anden gør det på en kompliceret måde. Og der kan vi se, at vælgere kan bedre lide politikere, som udtrykker sig på den enkle måde. Så det er ikke det samme som, at de vil være med til at vælge den politiker, der taler mere komplekst, men det viser altså, at man vinder mere sympati hos vælgere, når man taler på en mere enkel måde. Og det synes jeg tjener til at illustrere, at når politikere taler komplekst, så er det fordi, de skal, og ikke fordi, de vil.
Mm. I det helt høje perspektiv, Frederik Hjort, hvad for nogle konsekvenser vil du så spå, at det kan have for demokratiet, hvis befolkningen i sidste ende har drønsvært ved at forstå, hvad politikerne egentlig siger?
Den her retoriske regeringsomkostning kan have den videre implikation, at der sker sådan en form for karusel i det politiske liv, hvor politikere bliver valgt ind i regering, og så taler de komplekst og uforståeligt, og så foretrækker vælgere over tid det mere enkle og klare regeringsalternativ til oppositionen, og så skifter de roller, og på den måde bliver politikere hele tiden valgt ind i regeringsroller, og så at sige lover og skuffer løbende, som vi ser, når regeringer bliver udskiftet. Og det viser, at det er vigtigt, at politikere formår at løfte den kommunikationsopgave, det er, for at kunne forklare, at der er altså en grund til, at sager nogle gange har den kompleksitet, de har.
Mm. Tak for, at du var med.
Velkommen.
Frederik Hjort, lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Og lad os så lige slutte med at give det sidste ord til en folkekær forfatter, som i den grad har kritiseret politikernes knudrede sprog. Det er Dan Turèll. Her i en tv-debat, hvor han mødte tidligere indenrigsminister Britta Schall Holberg i 1988.
Hvis vi alle sammen taler på den måde, så vil jeg gerne prøve at gå ned på min lokale bodega på Vesterbro og spørge, om de vil være så elskværdige på det bredest mulige grundlag og under hensyntagen til den økonomiske balance og perspektiverne for fællesmarkedet i 80'erne, samt det fornyeligt nedsatte samarbejdsudvalg mellem kunderne og betjeningen, at aflevere en kold hof.
Det er længe siden. Det er meget længere. Ja. Det er meget længere.
Tavligt at fade, men du gør det alligevel. Hvis man vil høre mere af det her, så kan man gå ind og finde Get the Treasure med bandet Shiny. Det er K-pop nummer red. Vi hører her altså K-pop musik fra Sydkorea, som de fleste måske i første omgang lærte at kende, da Gangnam Style gik fuldstændig globalt. Og grund til at sige, at det er nummer red, det er fordi, at en af dem, der har været med til at skrive det nu, står her i studiet sammen med mig i Lange Lumholt. Velkommen.
Tak for det.
Du kalder det her for din største K-pop-succes. Hvorfor det?
Jamen, det gør jeg mange år siden. Altså, dels så blev der lavet en ret sjov video til, altså, som tydeligvis har et meget, meget stort budget. Og så i den uge, hvor albumet kom ud, der var der ligesom 5 tårne, altså i Japan, lyst op i Chinese 5 medlemmers farver. Altså, så det er sådan noget, der ligner Eiffeltårnet, du ved, gange 5, Sapporo TV Tower og Tokyo Tower og alle mulige ting. Og så har det så også solgt godt.
Og så bliver man stolt helt ned i maven som sangskriver?
Jamen, det gør man, fordi at det er sjovt at lave noget, som bliver til noget. Altså, man bruger lang tid som sangskriver på at skrive til skyen. Det joker vi med derhjemme, mig og min kone. Når skal du hjem og skrive til, ud og skrive til skyen? Og det er, at man som sangskriver, der bruger man utrolig meget kreativ energi på at simpelthen at sidde og skrive til alle mulige pitches. Det vil sige, folk, der har behov for sange, som man så prøver at skyde i den retning. Og der er rigtig meget af det, man laver. Det bliver aldrig til noget. Eller også, så ligger det ligesom og ulmer i noget tid, indtil der er en eller anden, for eksempel et K-pop-band, der fisker et gammelt nummer op og siger, hey, det vil vi godt lave.
Fedt. Det er lige præcis den proces, vi skal kigge nærmere på nu sammen med dig, Lange Lumholt. Du får lige en bedre præsentation end Bart Hai. Systemkoordinator her i DR, men altså også en, der både laver sin egen musik og har skrevet K-pop-sange til koreanske musikere, som for eksempel det, vi hørte her fra Shinee.
Mm-hmm.
Mm. Det er du altså ikke alene om. Nej. Som jeg nævnte indledningsvis, så er der nye tal fra STIM, det svenske Koda, som har med komponistrettigheder at gøre, som viser, at flere og flere sangskrivere bliver millionærer i Sverige, og at en af de helt store årsager til det, det er, at de skriver koreanske popsange. Ifølge de her tal fra STIM, som de har indsamlet, så er der 1000% flere penge fra K-pop i 2024 sammenlignet med i 2018. På få år er det altså gået fuldstændig amokas. Så derfor har vi inviteret dig, Lange, for at få hjælp til at forstå, hvordan man opnår succes inde i det her maskineri, og hvordan det skubber til hele musikindustrien globalt, og også stiller nogle meget vigtige spørgsmål om etik over for de ekstremt eksponerede K-pop-musikere, for nogle af dem har også oplevet, at det har store mentale konsekvenser for dem at være en del af branchen. Først vil jeg bare lige spørge dig, kan du lide K-pop?
Det er det, man kalder en acquired taste. Altså faktisk, så er det jo... det er jo ligesom god ost, eller hvad man nogle gange bare synes er gammel ost. Altså, da jeg kom ind i det, det skete lidt ved et tilfælde. Jeg var ved at skrive noget til min egen EP, og så har jeg et forlag, fordi på det tidspunkt, der turnerede jeg meget, og så havde jeg ligesom et forlag på, som ligesom både hjalp mig med min egen sang, og var ageret pladeselskab, og så hjalp jeg også med at pitche de her sange ud i verden. Og der var det jo min egen stil, og det var sådan lidt Bruno Mars, du ved, grisefunk derudaf. Og det fik de så
det
ligesom...
Det sagde du selv.
Det sagde jeg selv, ja. Men så, det nummer, det blev så ringet op omkring en dag, om at høre dem, de måtte release det i Korea. Og det var først der, det gik op for mig, hvad K-pop egentlig var.
Og hvad var det så? Hvad gik op for dig der?
Altså, lige i mit tilfælde, der har det været meget det der grisefunk, der sådan set har haft et liv. Ej, ikke kun. Men lige den der Bruno Mars-agtige vibe, det kunne de rigtig godt lide. Men jeg har opdaget, hvor vild en genre det er senere. Det er virkelig, virkelig fremmedartet, og så følger det meget lidt den samme template, man ligesom, eller skabelon, man har i Vesten, som typisk er noget der ligner vers bro omkød, se styk, og så to omkød til sidst. Det er sådan 85% af amerikanske sange følger ligesom den der form nogenlunde, og i K-pop, der er det meget anderledes. Der kan man sådan set godt bare starte med en rap, og så, altså, du ved, det du kan gå alle veje. Så det synes jeg er enormt sjovt, og det giver en kæmpe frihed som sangskriver, at man ligesom kan udfolde sig i andre genrer. Og plus at K-pop-genren er ikke jo bare én K-pop-genre. Der er sindssygt mange subgenrer. Der er jo altså rigtig meget hip-hop, der er soul, der er rigtig slikket soul, og så sådan noget powerboyband, girlband ting.
Okay, så jeg hører dig sådan nogenlunde sige, ja, du kan egentlig godt lide det, men der er også forskel og nuancer nede under den paraply, vi kalder K-pop.
Ja, altså jeg plejer at sammenligne med, nu havde jeg sådan et halvt år, hvor jeg ikke lavede andet nærmest end at skrive til K-pop. Og der vil jeg sammenligne det lidt med, ligesom, kender du den animationsfilm, der hedder Trolls? Ja. Det er sådan meget rigt animeret, masser af glimmer, og altså hvis man ser den i 24 timer, så til sidst så er man sådan en lille smule træt i koderne.
Helt klart, der er et mætningspunkt for det meste.
Det er der.
Ja.
Det er der.
Men prøv lige at forklare, hvordan ender man som dansk sangskriver med at komponere til K-pop? Altså er det netop, at der er nogen, der bare tilfældigvis opdager det, man har gang i, eller hvordan sker det?
Nej, det er ikke tilfældigt. Altså man har et forlag. Altså som sangskriver har vi typisk, det er ikke alle, der behøver det, men de fleste sangskriver har på et tidspunkt haft et forlag, som de ligesom, som hjælper dem med at pitche en sang ud i verden. Og det gør de jo selvfølgelig ved, at de har et kæmpe netværk, de tager til messer. Altså jeg ved, i mit tilfælde, så mit forlag har været til en masse messer, og så mødte de ligesom nogen fra den koreanske musikindustri. Og ved hjælp af den relation ender min sang på deres bord. Mm. Ellers var der ingen, no chance in hell, at det ville ske. Så der afgiver jeg, kan man sige, nogle rettigheder for, at min partner og vores forlag ligesom kan hjælpe mig med det. Så på den måde er det ligesom ikke mig, der sidder og sender rundt og hey, hvad så? Men der er ligesom nogle lidt mere professionelle lag, der større for den del.
Du har skrevet numre til flere af de helt store K-pop-grupper, blandt andet dem, der hedder EXO. Mm-hmm. Skal lige høre noget af Boomerang. Boomerang, det kan vi jo godt sådan på en eller anden måde se for os, visualisere, men resten af teksten, er det noget med i Lange, at du ikke rigtig ved, hvad den egentlig handler om?
Det aner jeg simpelthen ikke. Nej, det ved jeg ikke. Altså det foregår jo sådan, at man altid skriver sange på engelsk, og så på et eller andet tidspunkt, når det når dertil, at der er nogen, der viser interesse, så foreslår de sender et bud og siger, hey, vi har en koreansk oversætter eller nydigter, som ligesom ændrer nummeret til noget andet. Og typisk så vil de, ligesom i det her tilfælde, så vil de beholde det, som ligesom på en eller anden måde er visuelt. Og i det her tilfælde, der er en boomerang, det kan man borstede. Det kan være kærlighedsaffære, det kan være hvad som helst, det kan være alt muligt. Mm. Så beholder de typisk det engelske ord, og så digter de ligesom videre på koreansk. Så jeg har faktisk ikke lige googlet, hvad den her handler om, men det kan man selvfølgelig gøre.
Ja, det, og det skal man være velkommen til. Ja. Du laver, som du var inde på også, din egen musik, og når man kaster sig selv ind i det her system, så afgiver man, som du også sagde, nogle rettigheder til forlaget allerede indledningsvis. Er det pengene, der driver dig, eller er det også musikken? Eller har det været det, når du har skrevet K-pop?
Altså, nu havnede jeg fuldstændig i det ved et tilfælde, så det har aldrig været pengene i det, der driver mig. Det var ligesom bare sådan, har du lyst til at udgive det? Jeg var i gang med at ligesom udgive det selv, og så kom det ligesom bare ind fra højre. Sådan, har du noget imod, at det her band lige udgiver det først? Fordi sådan er det også i K-pop. Du kan aldrig lave et nummer, som du selv laver først, og så de så udgiver bagefter. Så det var ligesom den anden vej rundt der. Jeg har egentlig bare skrevet til mig selv. Jeg har faktisk bare skrevet til mit eget projekt, og så er mange af tingene er sådan set bare havnet i K-pop. Hmm. Fordi det tilfældigvis landede lige ned i en genre, sådan den der grisefunk-genre.
Fra i langt ophold til skyen. Til Korea.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Men jeg kan virkelig godt lide det. Det har groet på mig, og det er... Fordi det er et super gakket univers, og man kan få lov at udfolde sig på nogle helt andre måder, end man normalt gør.
Men jeg gætter på, det er ikke noget, jeg har spurgt dig om på forhånd, men at du ikke bliver stoppet på gaden og bedt om, at man må få lov at tage en selfie med dig, fordi du er K-pop-sangskriver. Altså, hvad er det fede ved på den måde at arbejde i kulissen?
Det tror jeg har altid godt kunne lide. Jeg synes, jeg har aldrig brugt mig, det virker mærkeligt, men jeg er jo sanger primært, og har også haft mit eget band, som i sin tid blev signet i USA, og way hey, men jeg har faktisk aldrig rigtig nyt at stå forrest på en scene. Til gengæld har jeg nyt rigtig meget at stå bagved på en scene. Jeg har været sådan en korsanger for Sebak og Medina og Burhan G, og sådan, så jeg har ligesom haft et liv, der stadig havde noget med showet at gøre, og jeg kunne se folks reaktioner og sådan noget, men det var ligesom ikke mig, der skulle stå forrest og ligesom udkringe, hvad end der ligesom var. Og det synes jeg, det passer mig godt. Jeg er sådan lidt hemmelig på den måde.
Mm. Vi skal høre et nummer, du selv har fremhævet som et godt eksempel på den her genre. Det hedder I Got a Boy fra Girls' Generation. Stop. Let me put it down another way. I got a boy, 멋진. I got a boy, 착한. I got a boy, handsome boy. 내 맘 다 가져간. I got a boy, 멋진. I got a boy, 착한. I got a boy, yeah. Awesome boy. 완전 반했나 봐. 내 왕자님 언제 이 몸을 과로 봐주실 텐가요? Ja, det bliver altså ved. Det er et længere nummer selvfølgelig, end det vi lige hører her. I Got a Boy, Girls' Generation. En sang, der har en musikvideo, som er blevet set 274 millioner gange på YouTube. Sådan rundt regnet i lang lumhold. Hvorfor er det her et sådan godt nummer at bruge, når man skal forklare, hvad koreansk pop er?
Det er sådan et klassisk eksempel, med, synes jeg, fordi at det, hvis man hører sangen til enden, altså, så er der ligesom så mange skift, hvor man sådan i Vesten ville tænke, fuck, hvor er det stressende det her. Altså, hvor altså, sker der bare? Det er fuldstændig vanvittigt, hvis man skal næsten høre hele nummeret, hvis man har lyst og tid. Men det er, jeg synes, det viser meget godt, hvad det er for nogle, hvad kan man sige, konventioner, vi har herhjemme, og hvilke konventioner, der ikke er i Korea på samme måde. Mm. Så man kan faktisk, og det er jo den frihed, jeg synes er rigtig sjov som sangskriver. Jeg behøver ikke skrive anden vers, som jeg sådan nogenlunde skrev første vers. Jeg kan egentlig bare gå til noget fuldstændig andet. Og det synes jeg, det synes jeg bare er skideskægt.
Det er en kæmpe legeplads.
Det er det.
Er du blevet rig af det?
Nej, jeg er ikke blevet rig. Altså, jeg får stadig penge, på trods af, at det er altså, måske 8 år siden, jeg sidst har skrevet noget. Så på den måde, så... hvad er rig? Altså, nu sagde du selv millionær før. Altså, en million i dag er jo ikke sindssygt mange penge. Så over tid, måske har jeg tjent 1 million, who knows. Altså, men i hvert fald, så er det jo... Det er jo rare penge at få, specielt hvis man har et lønnet job også.
Et dag job som systemkoordinator. Ja. Hvordan undgår man, at det ikke bliver samlebåndsmusik?
Det er samlebåndsmusik. Altså, det er det. Og det er faktisk ens eget ansvar, tror jeg. Altså, der er rigtig mange sangskriver, der går rundt og ligesom har en lille notesbog på telefonen eller et eller andet, og leger med koncepter eller universer, og specielt i K-pop skal man tænke meget visuelt. Og så tror jeg, man skal være god til at plante de ting, hvor man selv tænker, okay, nej, det her, det er for langt ud. Mm. Altså, de der idéer, det tror jeg er noget, som typisk vi godt kan passe ind i en K-pop-sammenhæng, fordi at det vil være for langt ud til alle mulige andre steder. Så på den måde er det kreativt, og et outlet, man ellers ikke normalt har.
K-pop-stjernerne, de er jo altså totalt eksponeret. Det er sådan en meget poleret ramme. Ja. Det er velkoreograferet, det er også retoucheret. Hele æstetikken er meget sådan perfekt. Der er sikkert heller ikke særlig meget plads til at lade sådan en halvfalsk tone klinge på i produktionen. Det tror jeg,
det har aldrig hørt i hvert fald.
Tunet helt på plads i K-pop, ikke? Jo. Man får meget let indtrykket af sådan en ekstrem iscenesættelse, ja, når det kommer til K-pop. Og oven i det, så har en hel del K-pop-stjerner også lidt tragiske skæbner gennem årene, adskillige selvmord og endnu flere mistanker om selvmord blandt K-pop-artister, som ofte bliver kædet sammen med sådan et gigantisk præstations- og arbejdspres i hele industrien. Hvor har du selv oplevet den, når du har haft fingrene i musikken?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at der er sindssygt mange problematikker i K-pop-verdenen, kan man sige. Og det har ændret sig meget de sidste par år, hvor de begynder at lave nogle caps, altså det vil sige nogle begrænsninger på, hvor lang tid de må signe og sådan nogle ting. Jeg har selv prøvet det, da jeg faktisk, det første nummer, vi spillede her, kom fra SHINee. Og den forsanger, jeg kan simpelthen ikke huske navnet, men altså, han afgik desværre ved døden faktisk ved selvmord. Og det er jo sådan set ikke noget, der sådan er specifikt for K-pop-industrien. Det kan jo ske, det sker også i den vestlige verden, og vi har, hvad kan man sige, set masser af eksempler på boybands og girlbands i vores del af verden, som er blevet det, man kalder taget i røven, eller økonomisk udnyttet, eller alle mulige ting.
Men Sydkorea har længe trukket overskrifter med ekstremt høje selvmordsretter generelt, ja, for landet, ikke? Så ja, det her taler også selvfølgelig ind i et større sådan, samfundsproblematik for Korea.
Ja.
Hvordan har du det med at have bidraget til en industri, som er rigtig hård for de mennesker, der bliver eksponeret?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, musik er jo et kulturprodukt, og at det ryger ind i en setting, hvor at der er noget, der er svært, kan man sige. Det er jo sådan, det er lidt et andet spørgsmål. For eksempel spurgte min bank den anden dag, har du lyst til at investere i forsvarsaktier? Det kalder de forsvarsaktier, det vil sige ting, altså våbenindustri. Krig. Ja. Og den er ret nem for mig. Sådan, nej, det har jeg ikke lyst til. Men det er ikke sikkert, den er...
Det er der sikkert mange, der gerne vil.
Ja, man kan sikkert score kassen på det og sådan noget. Med K-pop synes jeg, at niveauet er noget andet, og så ved jeg, at der er gjort mange tiltag for ligesom at ændre den situation, der har været. I gamle dage, så var det jo sådan virkelig det frie marked, ikke? Hvor at... For det første, så skal man også lige forstå, at når man laver et K-pop-band, så har man typisk... De forskellige store labels, der er der, de har måske 100 trainees, som de kalder det, eller rookies, som er folk, som de træner i dans og sang og rap, altså i årevis. Altså, nogen kommer først ud efter 7-8 år. Det typisk er sådan 3-5 år. Så der bliver også lagt en investering i, at hvad kan man sige, at de bliver gode til det, som de gør.
Det er som et musical akademi.
Ja, præcis. Præcis. Men det har været ureguleret jo, og det er jo ikke godt. Og det er på vej til at ændre sig, blandt andet ved de her caps. Men ja, jeg ved sgu ikke, jeg føler ikke, at jeg har sådan en skyld, jeg bærer rundt på en skyldfølelse over at skrive en sang, kan man sige. Jeg er med på, at settingen, det havner i, kan være problematisk, har været problematisk, er ved at ændre sig. Men på den måde, så synes jeg ikke, at jeg sådan føler, at jeg har sådan et direkte ansvar ind. Det er en kæmpe maskine, og det er en, hvad kan man sige, alt hvad der har med mange penge at gøre, ender som regel med at blive en lille smule problematisk, og specielt hvis det ikke er reguleret.
Jeg kan lige sige for god ordens skyld, at hvis man sidder derude og har tanker om selvmord, så kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201. Kommer der flere K-pop hits fra din hånd i Lange Lumholt?
Det kunne der godt gøre. Jeg har haft en lang pause, hvor jeg har lavet andre ting, men jeg synes stadig, det er en enormt sjov genre at bevæge sig i.
Tusind tak for, at du kom herind og fortalte om den. I Lange Lumholt, systemkoordinator her i DR, og altså tidligere K-pop-sangskriver. Så er det kommet til vores lille element af nyheder. I dag skal vi ud i verden, ved jeg. Sara Randeris, min producer, er kommet i studiet for at give os K-nyt for i dag. Hej, Sara.
Hej, Linnea. Ja, jamen det første var en annoncering, jeg faldt over her for et par timer siden, hvor jeg kunne se, at den irske og ret så omdiskuterede rapgruppe Kneecap kommer til Danmark igen. De har jo lige optrådt på Northside, og der var også tale om, hvorvidt de skulle blive ved med at gøre det, eller det var der i hvert fald flere medier, der ringede til Northside og spurgte om. De har været i et stormvejr, kort opsummeret en sag, vi også har været inde på her i programmet, så har det været deres politiske udmeldinger, som virkelig har fået dem i vælten, og et af bandmedlemmerne også blevet anklaget efter en terrorparagraf, efter han angiveligt skulle have vist støtte til Hamas og Hizbollah ved at flage med et Hizbollah-flag. Men nu kan jeg altså se, at de spiller her i København til september, og i forhold til retssagen vil jeg også bare lige nævne, at den begynder først for 11 år til august, så den er ikke afgjort, men til september kan man altså opleve dem i Storvega.
I København?
I København.
Hvad er du ellers med, Sara?
Så jeg, at der er kommet en ny, det er blevet annonceret, Barbie-dukke på markedet. Og jeg har lige taget et billede med af hende her, som du kan se.
Aha.
Og så kan du lige beskrive, hvad det er, du lægger mærke til.
Jeg lægger særligt mærke til noget, der faktisk lidt ligner en walkie-talkie, som hun har siddende sådan lige under sin top, eller som en lille vedhæftning til hendes nederdel, og som også har en sådan en, lidt et appendix i, nede i tasken.
Mm.
Hvad er det?
Det er en glukosemonitor, du ser, og en insulinpumpe. For det er en Barbie med diabetes type 1.
Wow!
Ja, så vi har set mange forskellige versioner af Barbie, og Mattel, som står bag Barbie, har sagt, at den er produceret for at skabe en følelse af inklusion, ligesom de for eksempel også har lavet en blind Barbie før. Og der er altså virkelig meget research, der ligger bag. Altså, de har brugt 2 år for at undersøge, hvordan præcis den her Barbie skulle se ud. Hun har også en blå kjole på med nogle blå prikker, og det er et symbol på diabetes. Så det har virkelig været vigtigt for dem, hvad det var for nogle apparater, og hvordan hun skulle se ud, for at folk med diabetes skulle kunne spejle sig i præcis den her Barbie.
Wow. Så må man se, om de også har lyst til at købe den.
Ja.
Det kan vi nok ikke opklare her i K-Live. En sidste ting, Sara. Sidste nyhed.
Ja, det er det, som BBC kalder for en historisk aftale, som handler om en museumsgenstand, som skal udlånes. Det bliver vores generations store blockbusterudstilling, har en bestyrelsesformand for museet, der skal udstille, sagt det, og det er på linje med skatte for den egyptiske farao Tutankhamons grav.
Hold op.
Ja.
Hvad er
der ikke
det
lidt?
Ja, hvad kan det vise os?
Ja, det er Bayeux-tapetet, som vender tilbage til Storbritannien efter 900 år, altså det her 70 meter lange stykke tapet, broderet 58 scener, som viser slaget ved Hastings, altså hvor den normandiske hertug Vilhelm erobrede England. Og jeg kan huske, at sidste sommer så jeg faktisk en kopi af det op på Frederiksborg Slot.
Fantastisk.
Som de stadig er hængende. Og jeg har faktisk også en form for dansk Bayeux-tapet, hvor man kan se Svend Tveskægs erobring af England. Så både en kopi og en dansk version af det, kan man se der på Frederiksborg Slot i Nordsjælland.
Og nogle rigtig glade britter. I hvert fald nogle af dem. Tusind tak for et overblik over K-nyt for i dag. Det var Sara Randeris, der havde taget dem med til os.
Selv tak.
Den amerikanske country-trio The Chicks gik ind til 2020 under navnet The Dixie Chicks og blev noget af en torn i øjet på George W. Bush, efter at bandet udtalte sig kritisk om ham til en af deres koncerter. Bandet er centrum for dagens afsnit i vores genudsendte serie om kunstnere, der på en eller anden måde har trodset tidsånden, hvad uanset om det så endte med at koste dem det ene eller det andet. Kulturens reporter Nanna van Thornburg har besøg af radiovært Evelina Gold.
And now to honor America and our servicemen and women stationed around the world, please join in the singing of our national anthem.
Til ære for USA og de amerikanske tropper.
Ladies and gentlemen, Grammy Award winners, the Dixie Chicks.
De uniformerede mænd gør honør på grønsværen. Det er med faste stemmer, at the Dixie Chicks synger den amerikanske nationalhymne. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return. Et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt den her historie ved Super Bowl i januar 2003. The Dixie Chicks fik lov til at gøre noget af det mest amerikanske, man kan få lov til. Men knap 2 måneder efter deres trestemmige version af Star Spangled Banner, sendte The Dixie Chicks rystelser gennem det amerikanske samfund, der ændrede deres status fra national treasures til anti-amerikanske propagandister. Denne her serie handler om kulturpersonligheder, der har trodset tidsånden, og hvad det endte med at koste dem. I dag skal det handle om country-trioen The Chicks. I perioden, hvor denne her historie udspiller sig, hed de The Dixie Chicks. Og det er altså det, de vil blive kaldt i denne her fortælling.
Det handler om nogle stærke kvinder, der tager sig deres mening og gør det i et miljø, hvor det ikke er velset.
Sammen med radiovært og country-nørd Evelina Gold skal jeg forsøge at blive klog på, hvordan en udtalelse til en koncert i London næsten endte med at koste The Dixie Chicks deres karriere. Det er en historie om at blive canceleret, før det overhovedet var et begreb. En historie om konflikten mellem det progressive og det konservative USA. Og en historie om de konsekvenser, der kan følge, når en kunstner tager stilling. Og før vi går i gang med historien, så skal vi dykke ned i det miljø og den industri, hvor konflikten begynder.
Den fortælling, der er om countrymusikindustrien, lad os holde os til det, er, at det er en konservativ, meget whitewashed genre for et landligt publikum af hvide mennesker, og måske med en overvægt af mænd eller midaldrende kvinder. Men man kan sige, sikkert som med så mange andre kulturarenaer, så er der jo en hel masse kampe, der foregår. Det er arbejderklassens musik. Der er sådan meget arbejderklasse-romantik forbundet med den, og indholdsmæssigt handler countrymusikken rigtig meget om det hårde liv, fattigdom, uretfærdighed, livet i udkanten af samfundet, alle dem, der har svært ved at klare sig. Altså Johnny Cash er jo et rigtig godt eksempel. This is a song about the working man. Altså, så den der sociale indignation og forsvaret for den lille mand i kampen mod den store samfundsmaskine, det er sådan meget, det er en meget fast del af countrymusikken.
Den konservativt funderede countrymusik har altså nogle faste rammer, man helst ikke skal pille ved. Men lige netop det har The Dixie Chicks altså skidt højt og helligt på, lige fra begyndelsen af deres karriere.
De insisterer på at lave en form for countrymusik, der står i modsætning til den tids kommercielle countrymusik, som de synes er alt for poleret. Det er sådan en ongoing kamp mellem countrymusikindustrien i Nashville og så rigtig meget Texas, og der skal vi lige huske, at det er et band, der er fra Texas. Texas countrymusikken er meget mere upoleret og autentisk og ægte, og det er noget med de oprindelige instrumenter, altså banjo, mandolin osv. Og det insisterer de på at blive ved med at have, også på deres albums. På et tidspunkt har de en manager, der siger, det er fint nok, det må I godt få lov til, men I skal altså tage alt det der banjo og fiddle og sådan noget ud af de versioner, der skal sælges til radioerne. Og det siger de nej tak til. Hvis vi skal lave musik, så bliver det altså på vores måde med de her akustiske instrumenter. Og så kan de jo bare sidde og grine hele vejen til banken og hele vejen til country-radiostationerne, der de sange virkelig stryger til tops på country-hitlisterne på trods. The Dixie Chicks er primært søstrene Emily Strayer og Marty McGuire, som er fra Texas og som former et band i 89. Og de har ikke så meget sådan kommerciel gennemslagskraft indtil 95, hvor de er omveje møder den nuværende forsanger Natalie Maines. De skriver pladekontrakt med Sony og får ret hurtigt virkelig stor kommerciel succes. Og man kan også tydeligt mærke den der søstersolidaritet, de har med hinanden. De bliver tit sammenlignet med sådan countrymusikkens svar på Spice Girls. Ikke musikalsk på nogen måde, men sådan i deres omgang med hinanden. For unge kvinder bliver de jo meget hurtigt et kæmpestort forbillede for netop at være rapkæftet. Og altså, jeg har læst flere steder, at de har mere en punk-attitude, end de har en country-attitude. Og der er mange unge kvinder, inklusive en 9-årig Taylor Swift, da hun hører deres andet album, der bliver hun simpelthen inspireret til at begynde at lære at spille guitar. Og hun elsker, at de tør, at de står ved deres holdninger, og så elsker hun, at de på det album også er sådan en blanding af at være følsomme og romantiske og sårbare og stærke og rapkæftede og modige. Der er sådan en rå energi over dem. Sådan no fucks attitude. Natalie Maines, forsangeren, hun er markant mere rowdy end de to søstre der.
Det kan måske virke paradoksalt, at en industri, der er kendt for sit konservative publikum, omfavner de her læderklædte, åbenmundede countryens svar på Spice Girls. Men The Dixie Chicks stryger altså til tops på hitlisterne. Og da jeg spørger Evelina Gold om, hvordan det hænger sammen, svarer hun sådan her.
Indtil skandalen i 2003, der er det et meget blandet publikum på tværs af netop politiske skel og på tværs af aldre og køn. Lidt på samme måde som Willie Nelson og Dolly Parton virkelig har formået at være sådan countrymusikkens store diplomater og er nogle meget forenende figurer. Det tror jeg også, Dixie Chicks har været måske halvvejs misforstået. Jeg tror ikke, de i deres udtalelser eller i deres musik har stræbt efter at være forenende. Men dem, der har lyttet til deres musik, har hørt deres, har læst deres egne følelser og holdninger ind i det. The Chicks, eller The Dixie Chicks, som de hedder på det tidspunkt, er rigtig store i 2003. De har lige udgivet deres album Home og er på international turné. Den første koncert, de skal spille, er i London. I marts måned, der står de på en scene foran et kæmpestort publikum og skal til at spille sangen Traveling Soldier, en anti-Vietnam antikrigssang. Det er en coverversion. I countrymusikken er der sådan en rig tradition for, at man går ikke bare op og spiller sine numre, man introducerer ligesom sangene. Så derfor siger Natalie Maines, bandets forsanger,
just so you know, we're on the good side with
just so you know, we're on the good side with y'all. We do not want this war, this violence. And we're ashamed that the president of the United States is from Texas. Det her foregår 8 dage før invasionen for alvor begynder i Irak.
The United States and our allies are authorized to use force in ridding Iraq of weapons of mass destruction.
De siger jo de her ting som en introduktion til en anti-Vietnam, antikrigssang. Der er stor europæisk modstand, så det er, altså det er et sikkert sted, kan man sige, at stå på en scene i UK og sige sådan noget.
Nærmest imens kritikken kommer over hendes læber, bryder Natalie Maines ud i et nervøst grin. Lykkeligt uvidende om, at hun lige nu befinder sig i et vendepunkt for hendes og resten af bandets karriere.
En af søstrene i hvert fald skynder sig i øvrigt at sige, lige efter at Natalie Maines har sagt det her, at I skal bare lige vide, at vi står selvfølgelig 100% bag tropperne. Det er også sådan en meget amerikansk ting, som er vigtigt at forstå, at man kan sagtens være imod en krig, men altid støtte op om de hjemlige tropper. Så det får hun tilføjet. Faktisk sker der ikke mere i nogle dage, fordi vi skal tænke på, at det her det er før sociale medier. Så ting går langsomt. Men der sker det, at jeg mener, det er The Guardian, der et par dage efter udgiver en anmeldelse af den her koncert, hvor Natalie Maines bliver citeret for det her. Så et par dage efter, at den her anmeldelse kommer ud, så spreder det sig til de amerikanske medier. Da The Dixie Chicks er tilbage på amerikansk jord, så bryder helvede løs. Der kommer sådan nogle lytterstorme mod radiostationer, hvor jeg tror, der er en radiostation, hvor der er 250 vrede lyttere, der ringer på en dag og er dybt forarvet og kalder The Dixie Chicks for forrædere. Altså kræver en boykot af The Dixie Chicks musik.
We're tired of the anti-American voices. We're tired of the anti-war voices.
Der er radiostationer, der arrangerer sådan nogle boykot-aktioner, hvor lyttere samles og brænder Dixie Chicks CD'er og merch.
Just 15 words, but they were 15 words. Why did you say it?
Out of frustration. At that moment on the eve of war, I had a lot of questions that I felt were unanswered.
Der er et sted i Louisiana, hvor folk samler sådan en kæmpe bunke af Dixie Chicks CD'er og kører dem over med traktorer. Og så begynder de at modtage dødstrusler simpelthen. Det kommer sindssygt meget bag på dem selv, tror jeg. De har godt regnet med, at der vil være nogle kommentarer, men omfanget, tror jeg, kommer bag på dem. Rent krigshistorisk i amerikansk kontekst er det jo også rigtig betændt at sige det her, fordi Vietnamkrigen har jo også splittet den amerikanske befolkning i de venstreorienterede hippier, der var anti-war, og så de konservative, der synes, at der var en mening i det. Ikke? Så de er ude at sige roligt nu, hvis vi har jo lige sagt, at vi støtter op om tropperne, om de amerikanske tropper og soldater. Det vi siger er bare, at vi er bekymrede amerikanske borgere, som ikke kan se en mening i den her krig, hvor en masse soldaterliv kommer til at gå tabt. Og vi har ret til at udtrykke vores holdning. Vi benytter os bare af den grundlovssikrede ytringsfrihed, som alle amerikanere jo bryster sig af.
Natalie Maines kommentar kan måske virke uskyldig set med nutidens briller. Men som The Guardian skriver, så er, citat, den hysteriske samtale, der blev udløst af The Chicks i 2003, nu en del af den daglige politiske diskurs i et stadig mere opdelt USA. Citat slut. Det er et tidligt eksempel på kløften mellem de konservative og de progressive kræfter i USA, der kun er blevet større siden 2003. Og rystelserne dengang, de nåede helt op til Det Hvide Hus.
Bush selv kommer på banen på et tidspunkt og siger, jamen, de har da helt ret i, at det er en grundlovssikret ret, at vi har ytringsfrihed i det her land. De må da sådan set sige lige, hvad de vil. De er også bare nødt til at rumme, at der kommer en reaktion fra lytterne, og det er jeg jo ikke herover.
They can say what they want to say. And just because they shouldn't have their feelings hurt, just because some people don't want to buy their records when they speak out. I mean, freedom is a two-way street.
They shouldn't have their feelings hurt. What a dumb fuck. You're a dumb fuck.
Det er et backlash, der varer i måneder.
The Dixie Chicks launched the U.S. leg of their Top of the World tour in Greenville, South Carolina. In my opinion, they're
I'm not sure who. 2006, der udgiver de albumet Taking the Long Way, som man kan høre en reference til hele den gigantiske karrieremæssige omvej, som de bliver tvunget til at tage. Og den første single på det album, der udkommer, hedder Not Ready to Make Nice. Så det er sådan en en sang om, at de ikke fortryder noget som helst, og de ville have gjort det samme, havde det været der. Og den sang, den stryger man også til tops, som sådan en no regrets hymne. Men derfra, der bliver der stille. Opsummerende kan man sige, at deres karriere bliver stækket måske 10 år fremover. Jeg tror, der er flere grunde til, at det, de siger, kommer til at være så kontroversielt. Dels så tror jeg, det har noget at sige, at de siger det her på britisk jord, eller engelsk jord. Altså, de går ud og kritiserer USA's præsident meget, meget kraftigt på udebane. Og de siger jo ikke bare, at de er imod den krig, der skal til at gå i gang. De siger jo, at de skammer sig over, at USA's præsident er fra den samme stat som dem, altså fra Texas. Og så tror jeg, det har rigtig meget at sige, at det her finder sted inden for en genre, altså countrymusikken, som i hvert fald, når det kommer til musikindustrien, er en konservativ genre. Det betyder ikke, at der kun er lyttere og kun er publikum, som stemmer republikansk og som har nogle konservative værdier, men der er mange af dem. Og i forhold til den tradition, der nok også har været i countrymusikken, for ikke at være tydeligt politisk og i hvert fald ikke partipolitisk, det bliver ikke taget vel imod, at de går ud og siger det, og så er der det ekstra lag, at de er kvinder. Altså på det her tidspunkt, stadig i dag, men måske endnu mere der er kvinder i countrymusik, nogen der ser kønne ud og synger deres musik med engle smukke stemmer, og de er i hvert fald ikke ude at udtale sig politisk.
Denne her sag lagde en dyne over de progressive stemmer i countrymiljøet. For selvom The Dixie Chicks dannede skole for nogen, så blev de også et afskrækkende eksempel for andre. De blev symbolet på, hvad det kan koste, hvis du går imod tidsåndens strømninger, og hvor galt det kan gå, hvis du udtaler dig om det forkerte på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Det får jo et meget langt efterspil. Det bliver jo sådan en term, at man bliver Dixie-chicked. Det vil sige, at man begår karrieremæssigt selvmord. Det kommer til at danne skole for rigtig mange musikere inden for countrymusikken især, hvor man simpelthen ikke tør gå ud og være politisk. Det kommer også til at danne skole for de progressive, der tør. Men der er også rigtig mange progressive kunstnere, der simpelthen ikke tør udtale sig politisk. Altså Taylor Swift, hun siger jo, at det er en direkte følge af, hvad der skete med The Dixie Chicks, at hun ikke har ture at være åbenlyst politisk før 2018. Det er jo mange år efter det her sker. Så de bliver både et meget inspirerende eksempel og et meget afskrækkende eksempel. Så der går 10 år, hvor der er stille, og så begynder de at turnere sammen igen i 2016.
Texas.
I 2020, der bliver de rated som det bedst sælgende kvindelige band og bedst sælgende country band, siden man så begyndte at måle det i 91. Så man må sige, på trods af alt det her, så har de jo klarede sig rigtig, rigtig godt. Og samme år, altså i 2020, der går de ud og signalerer meget stærkt, at de er i hvert fald slet ikke færdige med at være politiske. Fordi udover at de udgiver singlen Gaslighter, som den første single på albumet af samme navn, så udgiver de en video til den næste sang, som hedder March March, som lægger sig i slipstrømmen af, hvad der er sket på det tidspunkt med politimordet på George Floyd. Og den Black Lives Matter-bevægelse, der bluser op. og alle de protester, der er, og på musikvideoen til det nummer er der også inkluderet altså referencer til klimakrisen og alle mulige sådan sociopolitiske protester. Det, altså Natalie Maines har jo decideret gået i terapi for at håndtere sine følelsesmæssige reaktioner på det her. Jeg tror ikke, at Natalie Maines på nogen måde fortryder, hvad hun sagde dengang, og det gør de to søstre heller ikke. De har hele tiden holdt sammen og støttet hinanden i den her voldsomme storm. De har jo decideret været ude at sige, både i deres sang Not Ready to Make Nice og i talrige interviews, at de havde gjort det samme i dag, og de fortryder ingenting. Man kan sige, at de var jo også et økonomisk godt sted i deres karriere på det tidspunkt. Hvis de havde gjort det her helt i starten af deres karriere, så er det jo ikke sikkert, at de havde overlevet. De brænder for at flytte noget. Udover deres musik, som de selvfølgelig brænder rigtig meget for, så tror jeg, at deres største ønske er at flytte noget samfundsmæssigt og menneskeligt.
Synes du, de lykkedes med det?
Det synes jeg i den grad. De har jo dannet skole for kvindeligt mod og for kunstnerisk mod, artistisk mod.
Det var Evelina Gold om The Dixie Chicks. Mit navn er Nana van Trumburg.
Sådan her lød afsnittet, vi bragte her i K-Live i dag, af serien Når Kunsten Koster. K-Live er ved at lakke mod ende. Dagens producer hedder Sara Randeris. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Nu er der radioavis og orientering.